Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dan aprila, srijeda, želi vam dobar dan, poštovani slušalci, evo vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Predstavnici udruženja turističkih radnika Žabljaka i građanske inicijative sa predsjednikom opštine postigli dogovor da gradnja od rampe do Crnog jezera neće biti. Iz svijeta, novozelandski parlament izglasao reformu zakona o oružju nakon masakra u Christchurchu. Na izborima u Izraelu pobjeda partije Likud premijera Netanjahua, koja bi u koaliciji sa desničarskim partijama mogla da obezbijedi peti mandat Netanjahu.
Želim da budem jasan, ovo će biti desna vlada, ali ja namjeravam da budem premijer svih izraelskih građana, desnih i lijevih, jevreja i nejevreja, svih izraelskih građana.
Iz emisije Tek što je povukla sporni prijedlog zakona o tajnosti podataka, crnogorska vlada namjerava da izmijeni zakon o slobodnom pristupu informacijama, što u nevladinom sektoru dočekuju sa skepsom. Direktorka Mansa Vanja Ćalović.
Jer vjerujemo da je trenutno pravo pristupa informacijama do te mjere ograničeno, suprotno Ustavu i suprotno međunarodnim konvencijama, da je taj problem neuporedivo veći nego ukoliko eventualno postoje neki pojedinci koji na neki način zloupotrebljavaju to pravo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici udruženja turističkih radnika Žabljaka i građanske inicijative pod nazivom Dalje nećeš moći sa predsjednikom opštine Veselinom Vukićevićem postigli su dogovor da gradnje od rampe do Crnog jezera neće biti. Kako se navodi u saopštenju, predsjednik Vukićević prihvatio je obustavu investicija imajući u vidu stav udruženja turističkih radnika Žabljaka, građanske inicijative i jednoglasnog stava odbornika Skupštine opštine Žabljak te izjave ministra Pavla Radulovića da će po dobijanju zaključaka Žabljačkog parlamenta obustaviti plan gradnje na tom području. Građevinska inspekcija sa izvršnom službom iz Podgorice jutros je došla da ukloni privremene objekte u zoni morskog dobra na donjem šetalištu ispod glavne pošte u Budvi, koji nisu predviđeni planom privremenih lokacija, a zakupci su se okupili kako bi spriječili njihovo rušenje. Šetalište je bilo blokirano kamionom jednog od zakupaca koji je policija uklonila. Inspekcija je potom napustila šetalište, dok su zakupci najavili da će se sjutra okupiti u još većem broju. NATO će donirati Crnoj Gori 3D radarski sistem koji će biti instaliran na Bjelasici, saopšteno je Listu pobjeda i sjedišta Alijanse. Ministarstvo odbrane uputilo je ranije NATO u zahtjev za ustupanje radara, čija je vrijednost oko 20 miliona eura. U ovom bloku jedna vijest iz regiona: u balkanskim zemljama je gora situacija nego prije 2 godine, što je posljedica usporavanja procesa priključenja Evropskoj uniji. To je, kako su prenijeli podgorički portali, ocijenio albanski premijer Edi Rama za francusku agenciju France Press. Rama je dodao kako dio odgovornosti za kosovsko uvođenje taksi na robu iz Srbije snosi i Brisel, koji nije ukinuo vize građanima Kosova, iako su za to ispunili potrebne uslove.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Oči svijeta uprte su u Bliski istok. Partija Likud izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, prema preliminarnim podacima, osvojila je zajedno sa ostalim desničarskim strankama većinu na jučerašnjim parlamentarnim izborima i trebalo bi da ima 65 mjesta u Knesetu, dok bi ljevici i centristima, koje je predvodio bivši general Benny Gantz, pripalo 55 mandata. Ponovnim izborom Netanjahu bi postao premijer sa najdužim stažom u istoriji Izraela. Savjetnik palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa Ahmed Majalani izjavio je da ishod izbora u Izraelu postiče strahovanja Palestinaca od izraelske aneksije dijelova zapadne obale. Netanjahu je uoči izbora najavio aneksiju jevrejskih naselja na okupiranoj zapadnoj obali, u kojima živi oko 400.000 jevrejskih naseljenika. Turski šef države Recep Tayyip Erdogan ne odustaje od tvrdnji da rezultati izbora u Istanbulu, prema kojima je u tom najvećem gradu pobjedio kandidat opozicije, nisu validni. Erdogan je najavio kako će njegova vladajuća partija Pravde i razvoja nastaviti da ulaže žalbe dok izborna komisija ne donese konačnu odluku o poništenju izbora u Istanbulu. Svi osim jednog člana parlamenta Novog Zelanda izglasali su promjenu zakona o oružju manje od mjesec nakon napada na dvije džamije u Christchurchu, u kojima je poginulo 50 ljudi. Prijedlog zakona o reformi oružja, prema kome se zabranjuje posjedovanje vojničkog naoružanja, sada mora dobiti kraljevski pristanak od generalnog guvernera prije nego što postane zakon. Napadaču Brentonu Tarantu sudit će se po 50 tačaka optužnice za ubistvo i napade na džamije 15. marta. Osporavani predsjednik Venezuele Nicolas Maduro izjavio je da je država spremna da primi međunarodnu humanitarnu pomoć poslije sastanka sa šefom Crvenog krsta. Inače, glavni grad Caracas i veliki dio zemlje ponovo su sinoć bili u mraku zbog novog kvara na strujnoj mreži. Ni vlada, niti nacionalna elektrokompanija nisu dali objašnjenje za novi nestanak struje, dok je opozicioni vođa Juan Guaido pozvao na demonstracije zbog lošeg rada javnih službi. Još jedna vijest, japanski car Akihito i carica Mishiko danas slave 60. godišnjicu braka, samo 3 sedmice prije careve abdikacije. 85-godišnji car se povlači 30. aprila, a već sljedećeg dana će tron predati svom starijem sinu Naruhitu. Car Akihito je još u avgustu 2016. izrazio želju da abdicira zbog starosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao što ste čuli u vijestima, Benjamin Netanjahu na putu je da obezbijedi još jedan mandat na čelu vlade i postane premijer sa najdužim stažom u istoriji Izraela, iako je njegov Likud osvojio jednak broj mjesta u Knesetu, kao i rivalska plavo-bijela alijansa bivšeg načelnika generalštaba izraelske armije Benija Gansa. No, rezultati pokazuju da će Netanjahu biti u mnogo boljoj poziciji da formira vladajuću koaliciju, koju će činiti nacionalistički, desničarske i religiozne stranke. Više Biljana Jovićević.
Likud i desničarski saveznici Benjamina Netanjahu osigurali su 65 mjesta u Knesetu, čime će 69-godišnji premijer, koji se suočava sa 3 optužnice za korupciju, postati najdugovječniji šef vlade Izraela, nadmašivši tako i utemeljivača i oca nacije Davida Bena Guriona.
Ja sam veoma uzbuđen večeras. Ovo je ogromna pobjeda. Ogromna.
Rekao je svojim pristalicama u štabu Likuda u Tel Avivu jutros u 2 sata po lokalnom vremenu Benjamin Netanjahu, dok su njegove pristalice klicale Bibi, kralj Izraela.
Želim da budem jasan, ovo će biti desna vlada, ali ja namjeravam da budem premijer svih izraelskih građana, desnih i lijevih, jevreja i nejevreja, svih izraelskih građana.
Odmah po zatvaranju birališta slavilo se u oba izborna štaba i obje strane su proglasile pobjedu, iako su izlazne ankete ukazivale da je trka tijesna. Prvi se svojim pristalicama obratio bivši načelnik generalštaba vojske Izraela i lider opozicije lijevog centra Benny Gantz, čiji su podržavaoci vjerovali da je Izrael na ivici promjene vlasti. Ali kako su se glasovi brojali i vrijeme odmicalo, bilo je jasno da iako izjednačeni po podršci glasača, Netanjahu ide ka još jednom novom mandatu. Sa značajnim gubicima lijevih, kao i arapsko-izraelskih stranaka, Netanjahova pobjeda izgleda odlučujuća, iako se on sam suočava sa najozbiljnijim izazovom u njegovom deceniji dugom premijerskom stažu. Naime, krajem februara izraelski državni tužilac Avikai Mandelblit obavijestio je Netanjahua da namjerava da ga optuži za podmićivanje, prevaru i zloupotrebu u 3 slučaja nakon završenog saslušanja. Datum za konačno saslušanje na kojem će premijer i njegovi advokati biti u mogućnosti da daju svoje argumente još nije određen. Državni tužilac Mandelblit je rekao da će Vrhovni sud odlučivati hoće li Netanjahu morati da podnese ostavku ukoliko bude optužen. Ima izvještaja da će Netanjahu pokušati da ubijedi svoje potencijalne koalicione partnere da brzo usvoje legislativu koja će premijeru garantovati imunitet dok je na dužnosti. Jerusalem Post je izvijestio da su Likud i druge dvije savezničke stranke koje će kontrolirati 61 mjesto u Knesetu jasno stavile do znanja da neće tražiti od Netanjahua da podnese ostavku ukoliko bude optužen. Kampanja Benjamina Bibija Netanjahua je u potpunosti bila fokusirana na pitanje bezbjednosti. Osim toga, Netanjahu je u samom finišu kampanje najavio da će njegova vlada aneksirati teritorije na kojima se nalaze jevrejska naselja na okupiranoj zapadnoj obali. Ta naselja se smatraju nelegalnim prema međunarodnom pravu, ali Izrael to osporava. Njegova vladajuća Likud stranka optužena je od strane izraelsko-arapskih političara da su utorak tokom glasanja poslali 1200 posmatrača sa skrivenim kamerama na tijelima da bi snimali izborna mjesta arapskih zajednica. Pitanje je i šta Netanjahova pobjeda znači za zaglavljeni mirovni proces između Izraelaca i Palestinaca. Generalni sekretar Palestinske oslobodilačke organizacije Saeb Erekat je na Twitteru ovako reagovao. Prvi rezultati sugerišu da su Izraelci glasali da sačuvaju status quo. Rekli su ne miru, a da okupaciji. Činjenica je da samo 14 od 120 izabranih članova izraelskog parlamenta podržava rješenje o dvije države iz 1967. Napisao je Erekat, dugogodišnji glavni palestinski pregovarač.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Emisiju nastavljamo crnogorskim aktuelnostima. Naredni veliki projekat Vojske Crne Gore i Ministarstva odbrane je postavljanje 3D radara na planinu Bjelasicu. Takozvani 3D radar za nadzor vazdušnog prostora zemlje doniraće NATO, dok Crna Gora finansira postavljanje i održavanje sistema. Koliko će na taj način biti bliža ispunjavanju odbranbenih NATO standarda? Slušamo Srđana Jankovića.
Odgovarajući na pitanje koliki je značaj za odbrambeni sistem Crne Gore, činjenica da će NATO alijansa donirati 3D radar za nadgledanje vazdušnog prostora države, predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore Savo Kentera kaže da ni jedna država ne može govoriti o potpunoj bezbjednosti ukoliko kompletna teritorija nije pod nadzorom. Kentera smatra da će radar najnovije generacije uticati na veću bezbjednost i zemalja regiona.
Kada govorimo o ovom 3D radaru, radi zaista o jednoj veoma, veoma važnoj stvari za Crnu Goru i za, na kraju krajeva, NATO alijansu. Ono što ja želim da istaknem jeste da se ne radi samo o ispunjavanju uslova koji su neophodni da Crna Gora kao članica NATO saveza unaprijedi svoj odbrambeni sistem i da doprinos bezbjednosti alijanse, već se radi o tome da je nama jedan takav radar zaista neophodan u Crnoj Gori. I ni Crna Gora, ni bilo koja država ne može govoriti o punoj bezbjednosti, o potpunoj bezbjednosti, a da ne posjeduje nešto makar slično ovom radaru. Ovdje se radi zaista o najnovijoj riječi tehnologije i mislim da svi građani Crne Gore i mnogo šire treba da budu zadovoljni, jer ne dobija samo Crna Gora, kao što sam rekao, time dobija region, dobija alijansa i samim tim bezbjednost Crne Gore i regiona zaista će biti na mnogo većem nivou.
Prvu najavu da će NATO savez donirati Crnoj Gori 3D radar, odnosno sistem za nadgledanje vazdušnog prostora Crne Gore, dao je načelnik generalštaba Vojske Crne Gore Dragutin Dakić. On je odgovarajući na pitanja poslanika u Odboru za bezbjednost i odbranu naglasio da je jedan od benefita od članstva Crne Gore u NATO činjenica da vazduhoplovne snage Italije i Grčke brane vazdušni prostor Crne Gore, čime je država uključena u integrisani NATO sistem protiv vazdušne i protiv raketne zaštite. Naredni korak predstavlja nabavka radara koji će pokriti sve kritične tačke na crnogorskoj teritoriji.
Sljedeći korak kojim slijedi jeste nabavka radara. Pošto je to dosta, kažem, skupa investicija, mi smo dobili radar od NATO-a kroz donaciju. Naša obaveza je da izvršimo finansiranje kroz dopremanje, uređenje položaja i održavanje na godišnjem nivou. Na taj način ćemo pokriti one kritične tačke gdje bi se kompletna slika zaokružila za Crne Gore, s obzirom da je NATO toliko moćan da već pokriva teritoriju Crne Gore, ali s obzirom na njenu konfiguraciju da imamo dosta mrtvih uglova, predijelili smo se za nabavku radara koji će najvjerojatnije biti postavljen na na Bjelašnici. Dakle, što se tiče toga dijela oko doprinosti konkretnog značaja je bila, dakle, integracija našeg vazdušnog prostora u NATO sistem.
Ministarstvu odbrane Crne Gore smo uputili pitanja koja se odnose na vrijednost donacije, kada se može očekivati preuzimanje radara i njegovo postavljanje na Bjelašnicu, zatim o samoj funkciji 3D radarskog sistema, te pitanje da li će sistem predstavljati smetnju bilo kom segmentu aktivnosti civila na području gdje bude smješten. Odgovore Ministarstva odbrane još očekujemo. Podgorička pobjeda je objavila, pozivajući se na neimenovani izvor, da će troškove transporta i instalaciju radara snositi Crna Gora, a što bi moglo koštati oko 4 miliona eura, a da bi vrijednost donacije NATO alijanse mogla biti i teška, ukupno oko 20 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Tek što je povukla sporni prijedlog zakona o tajnosti podataka, vlada Crne Gore izgleda da namjerava da kroz izmjene i dopune zakona o slobodnom pristupu informacijama, što se očekuje do kraja godine, uvede poseban institut zloupotreba slobodnog pristupa informacijama. Da li bi takvo rješenje zaista i značilo spriječavanje mogućih zloupotreba ili bi, kako smatraju u civilnom sektoru, značilo dodatno ograničavanje prava javnosti da zna? Time se bavio Predrag Tomo.
Vlada Crne Gore je na sjednici 4. aprila između ostalih tačaka dnevnog reda razmotrila i analizu normativnog okvira u oblasti slobodnog pristupa informacijama koju je pripremilo Ministarstvo javne uprave. U tom dokumentu se uz pozitivne ocjene ukupnog ambijenta u toj oblasti između ostalog vladi preporučuje da razmotri uvođenje posebnog instituta zloupotrebe prava na slobodan pristup informacijama zbog, kako se navodi, ponovljenih zahtjeva za istim ili traženja prevelikog broja informacija. Iz ministarstva navode da su zahtjevi očigledno nerazumni, previše neodređeni ili nalažu nesrazmjerno velike napore za pronalaženje traženih informacija ili obuhvataju previše široku oblast. To kako su naveli dovodi do ciljanog usporavanja rada organa vlasti kojima se upućuju takvi zahtjevi, čime se želi postići njihovo opterećenje i samim tim stvoriti mogućnost neblagovremenosti u postupanju po takvim zahtjevima. Radio Slobodna Evropa je od Ministarstva javne uprave tražila dodatne pojašnjenje o razlozima i motivima za predlaganje ovakvog rješenja, ali kako su nam saopštili u ovom trenutku, nijesu spremni da detaljnije govore o pojedinačnim institutima. Mogućnost da u zakon uđe institut zloupotrebe slobodnog pristupa informacijama dolazi neposredno nakon formiranja radne grupe koja će pripremati izmjene i dopune zakona o slobodnom pristupu informacijama, a koji bi prema najavama crnogorski poslanici trebalo da usvoje do kraja ove godine. Izvršna direktorica MANSA Vanja Ćalović-Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da su oni vrlo oprezni kada država izlazi sa sličnim prijedlozima poput ovog koji je stigao iz Ministarstva javne uprave.
Imajući u vidu da je do sada tendencija vlade bila kontinuirano da se smanji pristup informacijama, kako po pitanju zakonske regulative, tako i u praksi. Mi imamo neke nevjerovatne prakse i u sprovođenju zakona i imamo jedan ogroman korak unazad kada je u pitanju sama zakonska regulativa. Zbog toga smo vrlo oprezni kada je u pitanju bilo kakva preporuka vlade da se ograniči pravo pristupa informacijama. Jer vjerujemo da je trenutno pravo pristupa informacijama do te mjere ograničeno, suprotno Ustavu i suprotno međunarodnim konvencijama, da je taj problem neuporedivo veći nego ukoliko eventualno postoje neki pojedinci koji na neki način zloupotrebljavaju to pravo.
Ćalović primjećuje da su iz vlade više puta ponavljali da postoje takvi slučajevi zloupotrebe, ali da do danas nisu javnost upoznali sa konkretnim činjenicama. Inače, predstavnici 26 nevladinih organizacija su ranije ocijenili da je postojeći zakon o slobodnom pristupu informacijama sporan zbog brojnih ograničenja u dostupnosti informacija, gdje je u suštini organima javne uprave data sloboda da samostalno procjenjuju šta je tajni podatak ili informacija, a šta može da ide u javnost. Konstatujući da bi uvođenje instituta zloupotrebe slobodnog pristupa informacijama dodatno ograničilo pravo građana da znaju kako rade institucije koje plaćaju, Ćalović poručuje da će domaće i međunarodne organizacije sigurno izvršiti pritisak na vladu Crne Gore da to i druga slična rješenja ne uđu u budući zakon.
Međunarodne organizacije su svakako u toku zbog toga što smo mi u kontaktu sa ekspertima tih organizacija, pričam prvenstveno Transparency International, Article 19, Access Info Europe, znači međunarodnim globalnim organizacijama koje se bave tim pitanjima u ogromnom broju zemalja i vrlo dobro znaju šta su standardi. Sa druge strane, imali smo vrlo jasne komentare i Europske komisije i Europskog parlamenta u nekoliko njihovih rezolucija vezanih za praksu kada je u pitanju pristup informacijama, ali od skoro i za legislativu od kad je vlada predložila skupštinu usvojila u nazađenu verziju Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Ja sam sigurna da ćemo u narednom periodu imati priliku da izvršimo i mi iz Crne Gore, ali i međunarodna zajednica, uključujući Europsku komisiju, mnogo snažniji pritisak da građani imaju pravo da dobiju mnogo više informacija nego što je to vlada Duška Markovića u ovom trenutku spremna da oni da.
I dok se zahuktava priča o tome kako će država izmijeniti i dopuniti postojeći Zakon o slobodnom pristupu informacijama i kako će na to reagovati stručna i laička javnost, podsjetimo da je vlada krajem prošle sedmice iz skupštinske procedure povukla prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka. 26 NVO ranije su pozvale vladu da povuče taj prijedlog zakona jer bi njegovo usvajanje, kako su ocijenili u toj verziji, onemogućilo otkrivanje korupcije i drugih kršenja zakona u javnom sektoru, ali i praćenje primjene raznih vladinih politika i obaveza iz procesa evropskih integracija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zakonom o elektronskim medijima neophodno je utvrditi pitanje razrješenja direktora Agencije za elektronske medije, koji je najodgovorniji za sva kršenja zakona TV emitera u Crnoj Gori posljednjih godina, bez ikakvih sankcija od strane agencije, pokazala je studija Centra za građansko obrazovanje. Zbog čega pojedinim TV emiterima AM godinama dozvoljava gomilanje dugova za naknadu i koliko je na taj način oštećen crnogorski budžet, te kako je ta agencija suprotno zakonu donirala novac u humanitarne svrhe, samo su neka pitanja na koje nam odgovore donosi Lela Šepanović.
Član radne grupe za izradu zakona o elektronskim medijima i direktor medija centra Goran Đurović je za Centar za građansko obrazovanje uradio studiju Kontrolisani haos u regulaciji elektronskih medija. Studija je pokazala da Agencija za elektronske medije poslednjih godina krši zakon i prema tvrdnjama Đurovića godinama dozvoljava pojedinim TV emiterima da gomilaju dugove i ne plaćaju godišnje naknade za emitovanje, što je, kako je objasnio, dovelo do nelojalne konkurencije, jer pojedini mediji tu naknadu državi uredno izmiruju, dok, kako tvrdi Đurović, drugi samo po tom osnovu u zaminovanje agencije državi su dugovali.
U 2015. godini ta cifra je bila 665.000, u 2016. godini oko 620.000 eura, a u 2017. godini 388.000 eura.
Zaključno sa posljednjim danom 2017. godine, prema riječima Gorana Đurovića, pokrenuti su stečajni postupci protiv pojedinih privrednih subjekata, a osam njih je pošlo u stečaj. Ostali su dugovi koji, kako kaže Đurović, nikada ne mogu biti naplaćeni. Pa je zbog kršenja zakona od strane agencije oštećen crnogorski budžet.
Nikad nisu naplaćene, niti mogu biti naplaćene. Radi se o iznosu od 205.000 eura. Dakle, svojim tolerisanjem, odnosno neprimjenjivanjem zakonske norme, Agencija za elektronske medije pričinila štetu, odnosno direktor Agencije za elektronske medije, da budem potpuno precizni, savjet, pričinili su štetu samoj agenciji, a i državi Crnoj Gori.
Godišnji budžet Agencije za elektronske medije je oko 900.000 eura i ona nema zakonsko pravo da novac donira ili dijeli u humanitarne svrhe, što je prema tvrdnjama Đurovića agencija radila.
Kontinuirano kršila zakon o elektronskim medijima, dodjeljujući donacije, različite vidove stipendija, humanitarnu pomoć različitim pravnim i fizičkim licima. I u periodu od 2015. do 2018. godine potpuno protivzakonito Agencije za elektronske medije u svrhu podrške pojedincima i pravnim licima potrošila 130.000 eura.
Đurović objašnjava i da je u monitoringu iz 2012. godine agencija ustanovila da dva TV emitera u Crnoj Gori, čije je sjedište van države, krše zakonsku normu o sopstvenoj produkciji. Uprkos sopstvenom nalazu, kaže Đurović, agencija nije postupala u skladu sa zakonom.
Tolerisala je kršenje zakona, iako je imala mogućnost da opomene emiter, iako je imala mogućnost da primjeni sankciju kao što je oduzimanje odobrenja za emitovanje, ona je dozvoljavala emiterima čiji su centrale van Crne Gore da neometano, protiv zakonito funkcionišu u Crnoj Gori.
A što je cilj studije koju je uradio za Centar za građansko obrazovanje Goran Đurović, objasnio je Damir Nikočević.
Opšti cilj tog projekta je da doprinese uspostavljanju povoljnog ambijenta za slobodno, profesionalno i etičko izvještavanje bez spoljnih pritisaka. Konkretnije, projekat teži da utiče na unapređenje medijskog zakonodavstva i da podrži novinare koji na kvalitetan način izvještavaju o složenom procesu demokratizacije i evropeizacije Crne Gore.
Dok je Goran Đurović kazao da je jedna od preporuka studije da zakon o elektronskim medijima treba da utvrdi pitanje razrešenja direktora Agencije za elektronske medije.
Ma je neophodno utvrditi pitanje razrešenja direktora Agencije za elektronske medije, koji je za sve ono što se nalazi u analizi najodgovornija osoba da zakonske propuste.
Đurović je još ocijenio.
Agencija za elektronske medije je još samo jedna od zarobljenih institucija u Crnoj Gori. Dakle, tu nema nikakve razlike između svih ostalih koji su zapravo uslužni servis vladajuće partije, i to je i ovdje važno napomenuti. Dakle, ovdje osim zakonskih izmjena je potrebna temeljna promjena ključnog upravljačkog organa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za sam kraj emisije u 13:56 odlazimo u Beograd. Srbija se približava 13. aprilu, za kada su najavljene najveće opozicione demonstracije nakon 4 mjeseca protestne šetnje. 4 mjeseca demonstracije odredili su mnoge skoro zamrznute društvene procese, mnoge skoro zamrznute društvene procese, i ta južina je nesumnjivo dobra i korisna za zdravlje društva, pa makar kod još suštinskih neugrožene, ali načete režimske strukture, izazivala tikove, tremore i migrene. Tako je svoju najnoviju kolumnu za Radio Slobodna Evropa počeo kolumnista i kritičar Teofil Pančić.
Prošlo je više od 4 mjeseca od kada su aktualnom vlašću nezadovoljni građani, bili pripadnici opozicionih stranaka ili ne, izašli na ulice da protestuju zahtevajući kraj političkog nasilja i bezakonja. Ko je tu šta dobio ili izgubio? U novoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa pita se Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Savez za Srbiju nesumnjivo se iskristalisao kao stožerna opoziciona grupacija, ali njega i dalje prati kontroverza i suviše desnog profila. Ako u zemlji poput Srbije glavnu opoziciju predstavlja konglomerat stranaka koji u svojoj iscrpnoj ponudi naciji čak ni ne spomene Evropsku uniju, a s druge strane optužuje aktualnu vlast za neku vrstu izdaje zarad bar implicitnog priznavanja stvarnosti kada je pitanje status Kosova i budući odnosi u regionu, onda to nije beznačajan razlog za zabrinutost, koju uostalom pojačava činjenica da se Boško Obradović, lider izrazito desničarskih Dveri, nametnuo kao najvidljivije i najfrekventnije lice glavne struje opozicije. Sve ovo, s druge strane, izaziva neku vrstu frustriranosti kod velikog dela učesnika u demonstracijama, jer je golim okom vidljivo da oni zastupaju sasvim drugačije vrednosti i da svakako nisu izašli na ulice da bi bili telesna straža bilo kome ko bi ostvarivao program još nazadniji od onog koji ima Vučićeva vlast, koja sada, što je sasvim očekivano i neizbežno, nastoji da što više profitira i poentira na toj temeljnoj nedorečenosti i implicitnom raskolu unutar antirežimskih redova i struja. A kada smo kod vlasti, koliko je ona u svemu ovome dobila ili izgubila? Nema sumnje da su brojni društveni procesi lakše ili teže uočljivi na površini, koje je pokrenuo ovaj talas protesta, uzdrmali i iznervirali režim koji je do pre nekoliko mjeseci imao malo razloga za brigu. Populistički režimi uvek se rado pozivaju na velike brojeve, to jest na, dobrim delom, spornim i nelegitimnim sredstvima obezbeđenu podršku masa, pa to čini i ovaj, ali to ne znači da bar delom nisu svesni koliko im je na duži rok izmaknut tepih ispod nogu, faktičkim okretanjem skoro cele akademske zajednice i drugih najkreativnijih delova društva protiv njih.
Kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Vlast i opozicija, dobici javni, gubici tajni u cjelini potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.